والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. أما بعد، teman-teman, malam ini ngaji ikhya ila ruhi nabiyina wa syafiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhil anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wal aimatil mustahidin wal muallifin wal musannifin khususan ruha sultanil awliya asyadir qadir al jilani wal imam al sunnat al baghdadi wa hujjatul islam bi hamid al ghazali wa syafir akbar muqiddin ibn arabi wal imam abil hasan al syadili wa ila arwahi awliya illahi ta'ala fi adin nusantara khususan arwah wali songo wa ruha walillah jaddina mahmad mutamakin wa tasallahu asrarahum wa nawwara dharaihahum wa a'ad alina min barakatihim wa nafa'ana bi'ulumihim wa amaddana bimadadihim wa ila arwahi مؤسسي جمعية نهضة العلماء خصوصا روح حضرة الشيخ هاشم الأشعري شيخنا خلال بنكالان كي وهاب حسب الله كي بشي سانسوري كي واحد كستور كي أسعد كي أحمد صديق كي معصوم كي لي معصوم كي بشري مصطفى كي عبد الله سلام كي سال محفوظ غفر الله ذنوبهم وستر عيوبهم ويعلي درجاتهم wa nafa'ana bi'ulumihim wa ila arwahi abik ya Abdullah Rifai wa ruha ummi wa ruhi ummi Nyai Salamah wa ruhi ummi Nyai Fatmah wa ila arwahi sa'iri abaina wa umahatina wa asdadina wa jaddadina wa masyayikhina wa syayikhi wa syayikhina wa asdiqaina ghafarallahu dhunubahum wa satara ayyubahum wa yu'li darajatihim syai'un lillahi lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلمه في الدارين آمين Rabbi yassir wa a'in. Malam ini kita ngaji kitab Ihya halaman 106 jilid ke-6 edisi Darul Minhaj. Wa tanabbaha, ini paragraf terakhir ya. Wa tanabbaha lidzalika ta'ifatun fa'aradu 'anid dunya fahasadahum asyaitan wa lam yatruhum wa adallahum fil i'radi aidan. Wa tanabbah, dan sadar lidzalika kepada sya'nul munhamikin tadi itu, yaitu keadaan orang-orang yang tenggelam di dalam dunia sehingga lupa daratan. Ada orang-orang ta'ifatun sadar, ta'ifatun sekelompok orang bahwa ini salah ini. Karena itu mereka memutuskan fa'aradu, maka berpalinglah mereka anit dunia, dari dunia. Nah, ketika mereka berpaling dari dunia, ini belum selesai urusan ini ya. Fahasada, maka hasutlah hum terhadap ta'ifah ini asyaitanu syaitan, walam yatruk, dan tidak membiarkan syaitan hum kepada ta'ifah ini. Wa adullah, dan menyesatkan syaitan hum kepada ta'ifah ini. Fil i'radi, dalam keadaan berpaling dari dunia ini, aidan juga. Jadi ini ada, tadi kan kemarin lusa kita membaca penjelasan yang menarik dari Al-Ghazali tentang kondisi orang-orang yang disebut al-munhamikuna fid dunya. Al-munhamikun itu orang yang ya udah apa namanya tenggelam basah total ya, masuk dalam dunia sehingga lupa segala-galanya. Nah, kelompok kedua ini adalah kelompok yang tahu bahwa itu, sadar bahwa itu salah, tidak benar, karena itu mereka kemudian berpaling dari dunia, tidak mau dikuasai oleh kekayaan. Nah, orang-orang ini juga tidak lepas dari godaan setan juga. Jadi setan itu kekuatan jahat itu ya, itu yang ada pada diri kita. itu tidak akan membiarkan sedetik pun kita ini lepas dari pengawasan dan monitoringnya setan ini. Jadi kita mau berbuat jahat, setan ya menggoda. Mau berbuat baik, apalagi setan juga menggoda itu ya. Nah, mereka ini hatang kosamu, sehingga terbagilah ta'ifah ini ila ta'ifah kepada sub-sub golongan ya. Fadhanat, maka menyangka ta'ifatun sekelompok orang, anak dunia sesungguhnya dunia, itu adalah daru bala'in, tempatnya cobaan, wa mikhnatin dan ujian. Nah, ini tak kelompok ini tahu bahwa dunia itu adalah tempatnya Allah ngetes manusia. Bukan tempatnya berfoya-foya, berpesta-pesta. Wa annal akhirat dan sesungguhnya akhirat, daru sa'adatin itu adalah tempatnya kebahagiaan. Likul liman bagi orang, wasolah yang mampu sampai orang ini, ilaiha kepada akhirat. Sawa'un sama saja, baik ya, baik mereka ini taat pada beribadah ya, orang ini fid dunia dalam dunia, aulam ya ta'abbad atau tidak beribadah sama sekali. Ta'abbad itu artinya ahli ibadah ya. Baik dia ini ahli ibadah atau tidak, dia sadar dunia ini bukan tempat yang abadi. Kebahagiaan yang abadi di akhirat ya. Nah, kelompok ini belum tentu mereka ini kemudian ahli ibadah, enggak ya. Orang tidak ahli ibadah pun bisa juga tahu hal ini. Farao maka berpendapat ya, orang-orang ini annas sawab, sesungguhnya kebenaran itu fi an yaqtulu, di dalam membunuh mereka, membunuh dalam pengertian metaforis ya, majazi. Bukan membunuh fisik ya, membunuh jiwa, membunuh syahwat. Anfusahum terhadap nafsu-nafsu mereka. Lil khalasi untuk selamat min mikhnatid dunia, dari cobaan dunia. Jadi kelompok pertama ini kelompok yang mengambil jalan radikal ya. Yaitu mereka melakukan mortifikasi diri ya. Apa mortifikasi itu? Mematikan diri, jadi dirinya dimatikan total. Jadi seperti menjadi mayat pada saat masih hidup. Mati sak jroning urip itu kalau bahasa filosofi Jawanya itu. Mati dalam, masih dalam keadaan hidup sudah mati. Mati sak jroning urip itu. Jadi ini radikal sekali karena dia mengambil jalan untuk meninggalkan dunia sama sekali. Dan tidak memperhatikan persoalan dunia. Inilah kelompok-kelompok yang mungkin disebut sebagai para biarawan ya. Para pertapa-pertapa. Wa ilaihi, dan kepada jalan ini ya. Wa ilaihi ay hadha, apa namanya? Hadzal qism ini tadi kan inqasamu. Jadi ilaihi ini bisa dirujukkan kepada apa namanya? Maknanya tadi itu. Hatang kosamu itu. Jadi ini ta'ifatun ini adalah bagian pertama. Al kismul awal ta'ifatun. Wa ilaihi, dan kepada kism ini zahaba, berpendapat atau pergi, maksudnya berpendapat, ta'ifatun sekelompok minal obati, dari orang-orang ahli ibadah, min ahlil hindi, dari ahli India, dari orang-orang India maksudnya. Bal ta'ifu, bahkan bukan hanya satu kelompok, banyak kelompok ya. Memang India itu kan dari dulu sejak zaman Al-Ghazali sudah dikenal sebagai tanah tempat para pertapa. Termasuk para pertapa-pertapa yang mengambil jalan radikal, yaitu hidup selamanya sampai mati di hutan-hutan ya. Tidak mau bersentuhan dengan dunia sama sekali, pertapa yang total ya. Fahum, maka mereka ini ya tahajjamuna. Ya tahajjamuna itu mencemplungkan diri ya, tahajjamuna menyerang, maksudnya mencemplungkan ala nari pada api dalam api, karena mereka ini kepengin melakukan proses pematian diri ya, mortifikasi diri. Jadi salah satu metodenya adalah mereka itu seperti debus di batin itu, apa namanya, mereka sengaja apa namanya melakukan tindakan-tindakan yang ekstrim, ya, membakar diri misalnya. Wayaktuluna, dan membunuh mereka anfusahum terhadap diri-diri mereka bil ikhroqi, dengan jalan dibakar. Karena mereka kepingin mematikan diri. Wayadhununa, ya ini berarti ya bunuh diri ya. Tetapi bunuh diri dengan pengertian, dengan perspektif tadi itu, dunia ini adalah bukan tempat kebahagiaan. Kebahagiaan yang abadi ada di akhirat. Karena itu mereka kepingin lepas dari dunia ini. Lalu bunuh diri. Wayadhununa, dan mengira mereka ini, annadzalika, sesungguhnya membunuh diri itu adalah khalasun, keselamatan lahum, bagi mereka, min mihanid dunia, dari ujian-ujian dunia. Jadi kelompok pertama ini kelompok pertapa yang radikal, yang simbolnya ya para pertapa India. Dan sebagian juga pertapa-pertapa dalam tradisi kekristenan awal ya. Ya. Kalau kita baca apa namanya tradisi kekristenan awal ya, apa namanya itu bisa kita baca, itu ada pertapa-pertapa yang hidupnya di padang pasir ya, menjauhi masyarakat. Makanya ada kisah tentang pendeta Bahiro, ya kan? Ketika Nabi berdagang atau diajak dagang oleh pamannya Abu Thalib ke daerah Syams ya. Kemudian Syams itu pada masa Nabi masih remaja, itu daerah di mana di situ banyak apa namanya populasi atau penduduk Kristen. Dan ya Syams atau Damaskus itu punya sejarah penting dalam sejarah kekristenan, itu termasuk tanah yang penting itu, karena disitulah terjadi peristiwa yang mengubah kekristenan, yaitu apa namanya peristiwa yang mengenai Rasul Paulus, Paulus ya, seorang Yahudi yang membenci Kristen tapi kemudian masuk Kristen dan menjadi rasul ya. Nah, peristiwa dia masuk Kristen karena peristiwa ajaib itu terjadi di Damaskus ya. Nah, jadi Syria itu tempat yang bersejarah bagi Kristen. Nah, di sana banyak itu pertapa-pertapa atau para rahib-rahib ya, ar-ruhban, rahib-rahib, para pertapa yang mereka menjauhi dunia sama sekali, mirip dengan para pertapa India ini, dan mereka hidup di padang pasir, membangun semacam tempat-tempat ibadah atau musola begitu, namanya kapel ya, kapel-kapel di tengah padang pasir. Nah, salah satunya itu adalah ada pendeta atau pertapa rahib namanya Bahiro, yang kemudian menujumkan bahwa anak yang ikut berdagang bersama pamannya Abu Thalib ini, yaitu Nabi, besok kelak akan jadi Nabi dan akan dimusuhi orang-orang Yahudi, bahkan akan dibunuh itu. Nah, ini jadi dalam tradisi kekristenan juga ada tradisi pertapaan yang ekstrim ya, ekstrim itu. Wata'i wazannat, wazannat, dan menyangka dan berpendapat ya. Ini satu kelompok tadi selesai udah. Sekarang ada kelompok yang lain lagi, wazannat dan berpendapat. Ta'ifatun, sekelompok ukhra yang lain, annal qatla, sesungguhnya membunuh diri sendiri itu la yukhallisu, tidak bisa menyelamatkan diri dari cobaan dunia ini. Itu bukan solusi. Bala buddha, sebaliknya harus awalan pertama-tama, min imatatis sifatil basyariyati, dari mematikan sifat-sifat kemanusiaan. Nah, inilah yang lebih tepat disebut dengan tadi itu, mati sak jeruning ngurip itu ya, ini kelompok kedua. Kalau kelompok pertama tidak tadi, mereka memang ya mati beneran. Jadi membunuh dirinya sendiri karena mereka menganggap mati itu adalah solusi. Kematian itu adalah jalan satu-satunya untuk untuk lepas ya dari penjara dunia, penjara tubuh yang punya banyak syahwat dan hasrat-hasrat jahat itu ya. Nah, kelompok kedua tidak melakukan pembunuhan diri, tetapi mereka memaknai membunuh di sini memaknainya dengan membunuh sifat-sifat kemanusiaan. Wakot iha dan melepaskan, memutuskan apa namanya sifat-sifat kemanusiaan tadi itu anin nafsi dari nafsu dari jiwa bilkulliyati secara keseluruhan. Wa anna sa'adata dan sesungguhnya kebahagiaan itu adalah terletak fi qat'is syahwati di dalam memutus syahwat atau hasrat kesenangan wal ghadabi dan marah. Nah, caranya bagaimana? Thumma aqbalu, kemudian menghadapkan diri mereka, memfokuskan diri alal mujahadati terhadap mujahadah, memerangi nafsu maksudnya. Wasyaddatu, dan bersikap keras mereka ini ala anfusihim terhadap diri-diri mereka, terhadap nafsu-nafsu mereka. Hatta halaka, sehingga akhirnya sebagian, hatta halaka sehingga mati atau hancur. Mati maksudnya, ba'dhum sebagian dari ta'ifah ini, kelompok ini, bisyiddatir riyadati karena, ya, ini ba' bimakna, apa namanya, at-ta'lil ya. Bilbastain wa adi awid al-siki dan seterusnya ya. Dalam Alfiyah Ibnu Malik bisyiddatir riyadati karena gara-gara beratnya riyadhah atau latihan tadi itu mujahadah itu saking mereka ini ibadah kebablasan ya. Ada yang sampai mati. Wa ba'dhum dan sebagian dari mereka ini ada yang fasad, rusak akluhu akalnya ta'ifah ini, wa junna dan gila. Wa ba'dhum dan sebagian dari ta'ifah ini maridho sakit, wansadda dan tertutup alaihi kepada ba'dhum, tariqul ibadati jalan ibadah, karena mereka sakit enggak lagi mampu ibadah. Karena saking ekstrimnya mereka beribadah sampai merusak badannya. Wa ba'dhum dan sebagian dari mereka ini ajaza tidak mampu. Ankom isifati dari mencegah, ya, mengendalikan, menggak kalau bahasa pondok pesantren pantura itu, kom itu menggak. Saya tahu enggak menggak itu. Menggak itu bahasa untuk hewan gitu loh ya. Size kuda itu kalau misalnya kudanya lari kenceng kemudian kepengen dipelankan itu namanya menggak itu ya. Menahan supaya tidak terlalu kencang larinya kuda itu menggak itu come on to menggak ya. Apa namanya mengendalikan ankom is sifati dari menggak ya. Dari mengendalikan sifat-sifat maksudnya sifat-sifat yang buruk pada jiwa manusia bilkulliyati secara keseluruhan tidak bisa mengendalikan seluruh nafsu tidak bisa. Jadi ini orang ekstrim sekali ibadah sampai sebagian ada yang mati ada yang gila ada yang sampai rusak badannya sehingga nggak mampu lagi beribadah ada yang sebagian dari mereka ini setelah menempuh jalan ekstrim ini ibadah mujahadah riyadhah kemudian sampai kepada kesimpulan tidak mungkin kita ini menguasai diri kita. Nafsu manusia terlalu kuat untuk bisa ditaklukkan oleh manusia. Akhirnya mereka pasrah. Fadhanna maka menyangka sebagian orang yang berpikiran seperti ini. Annama sesungguhnya sesuatu. Kallafa yang membebankan hu kepada ma'asyaru agama. Muhalun itu muhal. Ini agama ini memerintahkan manusia untuk melakukan sesuatu yang mustahil. Kemudian mereka putus asa. Wa anna syara dan berkesimpulan sesungguhnya syara. Talbisun itu adalah delusi. Kalau bahasanya Richard Dawkins itu talbisun itu delusi itu ya. Fantasi apa namanya tipuan. La asla yang tidak ada dasar itu maujud lahu bagi agama ini. Fawaqa'a, maka terjatuhlah orang ini fil ilhadi, di dalam ateisme. Jadi ada orang yang meninggalkan agama karena putus asa kepada agama. Jadi ini ada orang yang meninggalkan agama karena putus asa pada agama. Ini bukan karena putus asa dalam pengertian agama ini menimbulkan masalah-masalah, problem yang besar sekali seperti itu terjadi sekarang. Sekarang ini ada banyak orang-orang yang keluar dari Islam diam-diam gara-gara ada kelompok-kelompok yang brutal sekali, melakukan kekerasan secara brutal seperti ISIS, Al-Qaeda. Ini kelompok-kelompok ISIS, Al-Qaeda dan simpatisannya di Indonesia juga banyak ya, yang kemudian melakukan bom bunuh diri ya, melakukan serangan kepada orang-orang lain ya. Ini semua kelompok ini membuat sebagian orang-orang Muslim ya itu berkesimpulan, ini agama Islam ini udahlah problem ini. Agama Islam ini problem dan tidak mungkin diselamatkan. Kesimpulannya apa? Usah saya keluar dari agama, jadilah ateis. Banyak sekali sekarang itu kelompok-kelompok seperti ini ya. Dan mereka ini setelah memutuskan keluar dari agama, ya pindah ke barat ya, karena di sana mereka mendapatkan kebebasan dan perlindungan. Dan kemudian membuat gerakan namanya gerakan ex-muslim. Oh itu banyak itu. Ya banyak itu artinya lebih dari ratusan lah ya. Ya banyak sekali sih enggak ya. Tapi lumayan, pengikutnya itu ya lumayan itu. Mereka bikin gerakan dan agresif sekali menyerang Islam itu. Nah ini orang yang putus agama tapi bukan dalam pengertian ini. Ini ada orang yang putus asa terhadap agama dalam pengertian. Agama ini memerintahkan saya melakukan tindakan yang mustahil. Yaitu apa? Menguasai nafsu. Daripada saya tidak kuat, sudahlah saya teluk saja, lempar handuk putih saya. Saya udah gak mampu, saya memutuskan untuk keluar dari agama. Terjatuhlah mereka kepada ilhad atau ateisme. Dan ini bukan sesuatu yang bikin-bikinan, terjadi beneran. Jadi saya gak tahu karena gak pernah berjumpa langsung secara personal ya. Tapi ada kisah-kisah orang yang keluar dari Islam gara-gara was-was. Was-was itu apa ya? Ya penyakit jiwa sebetulnya, penyakit mental itu ya. Was-was itu seperti kalau was-was dalam konteks duniawi itu kayak sampean keluar rumah pergi, ya. Kemudian di tengah jalan tuh ragu-ragu. Tadi itu saya sudah matiin kompor atau belum ya? Lalu udah jauh itu dari Jati Bening udah sampai ke Pondok Gede atau mana, lupa atau ragu. Tadi itu saya sudah matiin kompor belum ya? Pulang lagi untuk memastikan. Nah, was-was itu seperti itu. Tapi ini terjadi dalam konteks ibadah. Misalnya ada orang sholat ya. Ini sering saya lihat waktu saya kecil dulu. Sekarang sudah jarang saya lihat gejala seperti ini. Ada orang sholat itu ya. Itu kan sering itu saya lihat waktu saya kecil. Orang sholat itu mengulangi takbiratul ihram itu berkali-kali. Allahu Akbar, gagal. Karena belum yakin ini niat saya ini sudah pas atau belum. Karena menurut mazhab Syafi'i itu kalau sholat niatnya itu harus memenuhi syarat-syarat ya. Jadi niatnya harus mengandung unsur, misalnya ada unsur fardiyah ya. Usolli fardhu dzuhri. Fardiyah, ini sholat fardu atau sunat. Itu harus ada itu dalam niatnya itu penegasan mengenai itu. Ini sudah sholatnya ini qadha ataupun ada ya, adaan. Terus harus ada lillahi ta'ala. Nah niat ini harus dilakukan pada saat takbir itu, ngangkat tangan itu Allahu Akbar. sudah selesai Allah Akbar, belum yakin tadi itu niat saya sudah pas atau belum antara Allahu Akbar dengan niat itu sudah sinkron belum, ragu, diulangi lagi, ragu lagi, ya sampai, dan sholat jamaah ya, sampai ketinggalan jamaah, Allahu Akbar balik lagi, Allahu Akbar balik lagi, sampai selesai sholat imamnya dia belum selesai urusan takbiratul ihram. Dan ini bikin orang itu stres itu. Saya dulu waktu masih di pondok itu ya sedikit pernah terkena penyakit ini, walaupun akhirnya saya bisa mengatasi ya. Banyak dulu santri-santri yang pada zaman saya itu terkena penyakit mental disorder ini, yaitu was-was itu ya. Nah ini ada orang yang terkena was-was sampai ekstrim, sampai menjadi beban pada dirinya, sampai akhirnya wah saya tidak kuat lagi dah. Daripada saya tidak kuat, sudahlah nggak usah sholat. Saya memutuskan tidak usah sholat karena sholat bikin saya stres. Akhirnya bukan hanya tidak sholat, saya mau keluar dari Islam saja. Nggak mungkin agama ini saya pikul bebannya ini. Nah. Jadi ada orang yang keluar dari agama bukan karena ISIS, karena Al-Qaeda, karena ini, karena itu. Karena was-was. Ini kelompok kedua ya. Kelompok yang tidak membunuh dirinya untuk selamat dari ujian dunia, tapi dengan cara membunuh hawa nafsunya. Dengan mujahadah, riyadhah, tirakat, ibadah, dan segala macam. Tetapi ibadahnya kebablasan. Akhirnya repot sendiri, akhirnya sebagian ada yang tidak mampu. Ini namanya gejala dalam agama yang disebut dengan hulu. Ifrat. Ya. Ifrat. Ekstrim kanan. Nah, terus dilanjutkan ya. Wadzaharo, dan menjadi tampak jelas liba'adhim kepada sebagian dari kelompok yang jenis kedua ini. Anna hadza ta'aba, sesungguhnya kelelahan ini karena ibadah ini. Kullahu, semuanya itu lillahi, bagi Allah. Jadi dia berpandangan, ini semua saya ibadah sampai berlelah-lelah, sampai menyengsarakan badan sendiri. Ini kan semua untuk Allah. Padahal wa annallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala itu mustahinin, tidak butuh, an ibadatil ibadi, dari ibadahnya hamba-hambanya. Padahal Allah itu kan wallahu ghaniyun anil alamin. Allah itu tidak butuh alam, orang-orang selain Allah. Ngapain kita ibadah pada Allah? Oh, jadi ini cara iblis menggoda manusia. Manusia ahli ibadah itu digoda dengan diberikan ide seperti ini ya. Allah itu kan tidak butuh ibadah kita. Ngapain kita beribadah? Masuk akal kan? Lah yang khusus tidak mengurangi hu kepada Allah isyanu asin, maksiatnya orang yang maksiat. Wala tazidu, dan tidak menambah kepada Allah ibadatu abidin, ibadahnya seorang ahli ibadah. Sampean mau ibadah, mau maksiat, itu enggak ngaruh pada Allah. Ngapain kita ibadah? Kalau gitu ya sudahlah, fa'adu, maka baliklah mereka ini ila syahwati, kepada syahwat lagi. Wasalaku, dan menempuh mereka maslahal ibahati, jalan permisivisme, serba boleh. Udahlah, Allah kan tidak butuh kita sembah. Ya sudah, kita menikmati hidup saja. Apapun boleh. Allah tidak butuh disembah, tidak perlu ditaati. Agama tidak penting. Udah, kita ibaha, kita permisif, hedon. Watawau, dan melipat mereka ini bisa atau syar'i, karpetnya agama, wal ahkami, dan hukum-hukum. Mereka merasa tidak perlu lagi itu hukum agama itu, sholat, puasa, zakat, ini itu, sudah tidak relevan lagi karena Allah tidak butuh itu semua. Jadi ini beda dengan orang yang menjadi hedon karena kepingin menikmati dunia. Ini enggak, ini menjadi hedon arahnya justru dari setelah ibadah kebablasan. Jadi ada orang yang ibadah kebablasan, lalu sengsara sendiri, lalu kemudian setan melemparkan apa namanya kalamun nafsi, kalau bahasa dalam kitab Al-Iktisal kemarin, kalamun nafsi, omongan dalam diri, ya self talk, ya self talk, omongan diri. Ini ngapain saya kok ibadah sampai begini? Karena Allah tidak butuh saya sembah ini. Ngapain? Sudahlah, kita tinggalkan saja hukum agama ini. Ini semua kan tidak ada gunanya. Kita, Allah tidak butuh kita. Jadi tidak usah kita sembah. Ini kelompok kedua. Jadi ini kelompok kedua, kelompok ibadah, ini ahli ibadah ini. Cuma ahli ibadah yang kemudian akhirnya putus asa, digoda oleh setan dengan diberikan cara berpikir seperti ini. Waza'amu, dan menyangka mereka ini, anna dzalika, sesungguhnya apa namanya hal itu, yaitu apa namanya tadi itu, meninggalkan hukum agama itu, ya. Jadi mereka ini meninggalkan agama bukan karena kepingin menjadi seorang yang hedon, bukan, ya. Hedon itu hanya akibat saja. Tapi mereka menganggap bahwa itu semua adalah min sofa'i tauhidihim, dari bersihnya tauhidnya mereka. Saya ini bersikap seperti ini karena tauhid saya murni. Jadi saya meninggalkan hukum agama karena saya sadar bahwa saya kepingin mentauhidkan Allah. Allah itu adalah tidak butuh kepada hambanya. Jadi meninggalkan agama dengan alasan agama. Nah, ini orang-orang yang disebut dengan, kalau di kalangan Islam, ya kebatinan, ya. Orang yang menganggap bahwa hukum syara itu tidak penting itu, ya. Tidak penting itu. Ini pada masa Al-Ghazali ini adalah kelompok batiniyah, kelompok kebatinan, yaitu pengikut Syiah Ismailiyah. Ya. Pengikut kelompok Syiah Ismailiyah. Jadi kelompok Syiah Ismailiyah itu kan apa ya? Beda sekali praktek ibadahnya dengan umumnya orang-orang Islam itu, ya. Karena mereka berpendapat bahwa imamnya mereka itu punya hak untuk menghapuskan ajaran-ajaran Islam kalau dirasa itu sudah enggak sesuai. Ya. Jadi mereka punya hak untuk itu, dan karena mereka ini adalah ahlul bait, imamnya mereka ini kan bagian dari keluarga Nabi, mereka maksum. Yaitu dijaga dari kesalahan sehingga enggak mungkin salah. Karena itu misalnya kelompok Syiah Ismail, pecahan dari Syiah Ismailiyah, ya, mereka ini berpendapat bahwa puasa enggak wajib. Ya kalau mau boleh, tapi enggak wajib itu. Jadi dalam doktrin Syiah Ismailiyah, imamnya mereka itu punya hak untuk menasah ajaran Islam. Nah, ya ini, jadi Al-Ghazali ketika menyebut kelompok kedua ini, sebetulnya kelompok kedua yang berpendapat seperti ini, yaitu kepengen lepas dari hukum syara, ya, ini sebetulnya yang dimaksudkan itu adalah kelompok Al-Batiniyah. Yang itu juga dibahas di dalam kitabnya Al-Ghazali yang sudah pernah saya baca 3 tahun lalu, ya, yaitu Al-Munqidz Minadh Dhalal. Tahu-tahu kok sudah 3 tahun, ya. 3 tahun lalu sebelum pandemi, ya. Ya, sebelum, ya. Malah 4 tahun mungkin itu. Saya pernah baca risalah Al-Ghazali yang penting sekali, yaitu Al-Munqidz Minadh Dhalal. Nah, di situ ada penjelasan mengenai soal kelompok batiniyah ini. Haitsu taqadu, sekiranya beriktikad, meyakini mereka ini, annallaha, sesungguhnya Allah, mustaghnin, itu tidak butuh, an ibadatil ibadi, dari ngibadahnya hamba-hamba Allah. Inilah apa namanya kelompok-kelompok yang sebetulnya niatnya baik, ya, yaitu mereka kepingin membelakangi dunia karena dunia ini bukan tempat yang abadi, tapi jalan yang ditempuh mereka salah, ekstrim, yaitu apa, meninggalkan dunia sama sekali sehingga melakukan pembunuhan diri, ya, karena dianggap dunia ini penjara, Ya, solusinya apa ya? Sudah, kita tinggalkan dunia. Kita bunuh diri kita. Bunuh diri tapi dengan motif keagamaan. Kelompok yang kedua tidak bunuh diri tapi bunuh diri secara metaforis, yaitu membunuh nafsu. Namanya itu mortifikasi diri, membunuh diri, nafsunya maksudnya dibunuh itu. Tapi dengan cara apa? Dengan cara ibadah, cuma ibadahnya kebablasan sampai akhirnya mereka sebagian punya pandangan bahwa, oh ini ngapain saya ibadah? Wong Allah enggak butuh, akhirnya meninggalkan ibadah sama sekali. Jadi kelompok ini kelompok yang niatnya benar tapi jalannya melenceng gara-gara digoda, dijelomprongke kalau bahasa pondok pantura itu, dijelomprongke. Jelomprong itu apa ya? Ya disorong masuk ke jurang itu ya, didorong masuk ke jurang itu jelomprongke itu. Ya. Dijelomprongkan oleh setan itu ya, dijelomprongkan oleh setan. Akhirnya ya jadi begini ini ya. Wa zannat, dan menyangka ta'ifatun, kelompok ukhra yang lain. Ini kelompok yang ketiga ini. Annal maksudah, sesungguhnya yang dimaksud minal ibadati, dari ibadah-ibadah itu adalah al-mujahadah, itu mujahadah, memerangi hawa nafsu, hatta yasila, sehingga sampai al-abdu, seorang hamba, biha, melalui mujahadah ini, ila ma'rifatillahi ta'ala, kepada pengetahuan tentang Allah, tentang sampai kepada memahami Allah. Itu caranya melalui mujahadah, memerangi hawa nafsu. Jadi ada kelompok yang berpandangan seperti ini. Jadi kita ini ya sebetulnya apa ya, disuruh oleh agama untuk memerangi hawa nafsu dengan cara mujahadah, ibadah, riyadhah ya. Nanti kalau sudah sampai kepada puncak, jadi ibarat perjalanan menuju puncak gunung, mujahadah itu artinya proses naiknya itu. Begitu sudah sampai puncak, faidha hasalat, ketika terjadi, berhasil, tercapai al-ma'rifatu, ma'rifah tentang Allah, paham mengenai Allah, maka faqad wasala, telah sampailah orang ini, wa ba'dal wusuli, dan setelah sampai, yastaghni, tidak butuh orang ini, anil wasilati, dari wasilah, wal khilati, dan trik, dan kelah, dan kiat. Kita ini disuruh ibadah itu supaya sampai kepada Allah. Kalau sudah sampai, ya tidak perlu lagi ibadah. Wah. Sama dengan kita ini kan kepengen menuju ke Pasar Senen, naik mobil ya, atau naik mikrolet ya, 02 dari Kampung Melayu ke Pasar Senen kan. Ya naik mikroletnya ya sebelum sampai Pasar Senen. Begitu sampai Pasar Senen ya turun dong. Enggak perlu lagi, enggak kita butuhkan itu mikroletnya. Nah ini logik yang dipakai oleh sebagian kelompok ini. Kelompok yang ahli ibadah. Ini ahli ibadah ini, bahkan mengaku sebagai sufi. Cuma keblinger, sufi yang keblinger ini ya. Sufi yang keblinger. Dia berpandangan bahwa kalau kita ini kan mujahadah, memerangi hawa nafsu supaya sampai kepada inti agama. Kalau sudah sampai kepada inti agama yaitu ma'rifatullah, sudah enggak butuh lagi agama kita. akhirnya mereka apa namanya? Ya sama-sama menjadi ilhad, ya menjadi keluar dari agama ini kan ya. Fataraku, maka meninggalkanlah mereka ini asaya, usaha, maksudnya ibadah, wal ibadah dan ibadah, wa za'amu, dan menyangka mereka ini anna, sesungguhnya keadaan berikut ini untuk mersyaan, irtafa'a, telah menjadi tinggi mahalluhum, kedudukannya mereka ini, fi ma'rifatillahi, di dalam mengetahui, memahami Allah subhanahu wa ta'ala, begitu tingginya, ka'an yumtahanu, untuk ditinggi dari, dianggap rendah fitakalifi dengan, atau diremehkan fitakalifi dengan kewajiban-kewajiban agama. Loh, yang wajib sholat itu kan orang yang masih Islamnya masih ibtidaiyah, masih SD. Kalau saya ini sudah profesor, sudah sampai ke puncak gunung makrifat, ya nggak perlu lagi sholat. Sholat itu hanya untuk orang-orang yang masih belajar Islam itu. Saya sudah selesai Islam. Jadi enggak lagi terkena kewajiban agama itu ya. Wa innamat takalifu, dan sesungguhnya kewajiban-kewajiban agama itu adalah ala awamil khalqi, wajib bagi makhluk-makhluk atau orang-orang awam itu. Dan ini ya pernah kejadian, sampai sekarang pun juga ada. Masih ada orang-orang yang berpandangan seperti ini, kelompok-kelompok kebatinan itu seperti ini pandangannya ya. Meskipun mereka ya diam-diam tidak berani menampakkan ya. Wa wara'a hadza madzahibu wallahu a'lam bissawab. Ngajinya cukup sekian saja. Saya agak lelah karena banyak acara hari ini. Kita teruskan lusa ya. Jadi gini teman-teman ya. Besok ini hari apa ini? Ini hari Senin. Ya, Senin, Selasa, Rabu ya. Kita akan ngaji Al-Iktisad. Ya. Kemudian Kamis malam Jumat saya akan ngaji Ihya khataman untuk bulan puasa ini. Jadi besok malam, lusa dan besoknya lagi ya. Jadi besok malam, besoknya lagi, jadi Selasa dan Rabu ya. Selasa dan Rabu kita ngaji Al-Iktisad. Sekaligus khataman pada hari Rabu untuk Al-Iktisad, Rabu malam Kamis ya. Kemudian Kamis malam Jumat kita khataman Ihya. Tapi khataman untuk bulan puasa saja ya, nanti kita teruskan setelah Lebaran ya. Jadi Rabu besok kita khataman Al-Iktisad, Kamis besok kita khataman Ihya. Sebetulnya saya kepingin ngaji sampai menjelang Lebaran tanggal 29 Ramadan, tapi ternyata saya ada acara. Ya sudah, saya putuskan kayaknya enggak bisa sampai akhir Ramadan, jadi kita khataman sebelum apa namanya Lebaran. Lima hari lah sebelum Lebaran ya. Jadi ingat-ingat ya, Rabu kita khataman Al-Iktisad, Rabu malam Kamis kita khataman Al-Iktisad, Kamis malam Jumat besok kita khataman Ihya. Terima kasih teman-teman, mari kita tutup seperti biasa dengan bacaan selawat tibbil qulub. Allahumma salli على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صلِّ على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها